God dag. Da skal vi avslutte kapittel 16. Så hvis noen har spørsmål, så kan vi jo til kapittelet, så kan vi ta de etter at jeg ferdig med kapittelet. Vi da på side 384. Og vi skal se på den siste av de fire da metodene for å vurdere lønnsomhet, nemlig da annuitetsmetoden. Annuitetsmetoden, og det metoden går ut på, ja, først kan vi jo si da at det den desidert minst brukte metode. Og ikke så veldig rart, for den på en måte en tungvind metode, og den gjør egentlig ikke noe utover det som nåverdimetoden gjør. Det som lønnsomhetsvurderingen er følgende. Lønnsomhet vurderes ut fra følgende. Altså lønnsomhet vurderes ut fra følgende. Vi setter da opp kapitalforbruk. Jeg setter på også noen andre begreper i parentes som brukes like mye, og litt avhengig av hvilken lærebok man bruker. Vi kan bruke kapitalforbruk. Et annet ord for det samme kapitalkostnad. Jevnfør at ordet forbruk og ordet kostnad, forbruk jo dagligtale, kostnad et faglig begrep. Eller om vi vil, avkastningskrav. Så kan vi jo stoppe der. Det finnes også flere begreper. Altså kapitalforbruk, eller kapitalkostnad, eller avkastningskrav. Alt dette i kroner. I hvilken grad det lik, større enn eller mindre enn det som da årlig innbetalingsoverskudd? Årlig innbetalingsoverskudd. Jeg skal bruke et eksempel etterpå. Altså kapitalforbruk. Jeg setter strek under den. Hvordan kapitalforbruket i forhold til investeringens årlige betalingsoverskudd? Det det vi ønsker å sammenligne. La oss da si det på en annen måte. Det vil si, og da bruker jeg begreper som vi har brukt tidligere. Hvis vi nå sier at vi har U0, hvis U0 nå står for investeringsbeløpet tidspunkt 0, altså de pengene vi plasserer på et eller annet sted, binder opp på en eller annen måte, dette skal da ganges med annuitetsfaktor, og så skal vi da sammenligne dette med årlig innbetalingsoverskudd, som vi har vært inne på tidligere. Vi har sagt at det hvis året heter T, så vil det si innbetalinga i år T minus utbetalinga i år T. Dette altså da vår vurdering. Vi kan jo godt sette spørsmålstegn bare for å markere. Så det betyr altså at vi setter disse to størrelsene opp mot hverandre. Sånn sett så kan metoden egentlig være ganske elegant. Så da se på et lite eksempel. Vi har følgende investering, og jeg bruker den samme investeringen som nå står øverst på side 385, og følgende. Vi har en utbetaling på 1 million i tidspunktet 0. Den vil gi oss 400 000 det blir nok nuller, 400, 400, 400 og 400 000. Dette eksempelet. Her har vi altså da et investeringsbeløp i tidspunkt 0, og så har vi årlig innbetalingsoverskudd på 400 000. Dette vil da gi følgende. Selve investeringsbeløpet, det skal jo vi betale tilbake, altså til oss selv. Investor skal ha tilbake dette i form av, og det må da tilbakebetales i form av parallellen i forbindelse med et lån, nemlig renter og kapital innfridd. Og det betyr at vi da tar her 1 million kroner, og så skal dere få lov, og ja, jeg kan gi dere renten forresten. Renten er 14% eller 0,14. Hvordan skal jeg finne hva denne ene millionen betyr i da kapitalforbruk, eller om vi vil kapitalkostnad, eller om vi vil avkastningskrav? Hvordan finner vi den? Jeg vil at dere skal bruke tabellen. Vi vet at det er 14%, det har vi satt som krav, altså det finnes andre plasseringsmuligheter av penger, og den beste av alle de andre plasseringsmulighetene ved siden av vårt eget prosjekt eller eget forslag er altså da 14%. Ser vi bort fra risiko. 14% er da dette. Finner dere da noen måte å gjøre dette på? Har du noen forslag? Dere har altså da 14%-tabellen foran dere. Og så ser vi da at det er 1, 2, 3, 4. Det er 4 beløp. Altså det er 4 års, kan vi si, økonomisk levetid. Og da går vi inn på den linja som heter 4 år. Her har vi 14%. Da har vi 4 år bortover. Spørsmålet mitt til dere er da, hvilke av disse kolonnene skal vi bruke nå? Vi plasserer 1 million kroner i dag, så setter jeg et krav til denne plasseringen, og det kravet er følgende. Det skal være minst like godt som en tilsvarende plassering med 14% rente. Så det betyr at den ene millionen skal jeg ha tilbake i løpet av 4 år, pluss renter på den millionen over 4 år. Ser dere problemstillingen? Derav da navnet, skal vi si, rentekrav, avkastningskrav, lønnsomhetskrav. Altså bare for å nevne noen andre ord på det. Da må vi tenke som om dette var et lån. Det er ikke et lån, men som om det var et lån. Og da har jeg vel tipset dere nok. Og det betyr at når dere går utover her, så går vi fram til dette. Altså der står det 0,343. Det er nå annuitetsfaktoren for å finne dette. Jeg skal tegne så vidt der etterpå ut fra tidsakse, men det betyr 3, 4, 3. Med andre ord, det kravet vi har da, det er hvert år i 4 år, så må vi ha tilbake fra prosjektet, må vi ha tilbake 343 000 kroner. Det er det kravet vi setter. Og det skal sammenlignes direkte. Jeg bare setter klamma på den måten. Og her har vi jo per år, eller årlig om dere vil, så ser vi her at vi får faktisk en avkastning på 400 000. Og det er de to tallene der som skal sammenlignes. Og spørsmålet mitt til dere da, virker det som dette er lønnsomt? Virker det som om dette er gunstig? Er det gunstig å bruke denne ene millionen på dette investeringsforslaget? Hva synes dere? Dere er neppe en gjeng som bør begynne å spekulere i aksjer, for dere virker litt for engstelige og redde. Vi kan si følgende. Hvis vi går opp til den ulikheten her, på venstre side av ulikheten her, så står da kapitalkravet, kapitalforbruket. Og vi ser altså at det på 343.000. Det årlige innbetalingsoverskuddet som står på høyre side i ulikheten, den på 400.000. Så her kan vi da skrive følgende. 343.000 mindre enn 400.000. Altså, kravet vårt 343.000. Det vi får 400.000. Høres det positivt ut? Ja. Så det betyr umiddelbart ja til investeringen. Og det vi nå sier følgende. Ved å plassere 1 million kroner i dette prosjektet i tidspunkt 0, så gir det en årlig innbetalingsoverskudd på 400.000 kroner, mens det vi krever bare 343.000. Så vi får altså, vi kan godt si, en netto årlig. Netto årlig da 67.000 kroner, og det jo da, jeg kan jo sette på for årens skyld, det jo klart større enn null. Så, nei, vent litt. 67? Det ingen som reagerer? 57, ja. Dere må passe på. 57.000. Hvis jeg nå hadde tatt differansen mellom 57.000, nei, unnskyld, differansen på 57.000 hvert år og diskontert tilbake, hva har jeg funnet da? Altså hvis jeg sier, hvis vi nå tar 57.000 kroner i år 4, i år 3, i år 2 og i år 1, fører disse tallene tilbake til, altså diskonterer tilbake til tidspunktet 0, og så tar hensyn til den ene millionen. Nei, unnskyld, det tar vi ikke hensyn til en million, beklager, feil sagt. Vi tar kun hensyn til det 57, hva får vi da? Jeg gjentar meg selv. 57.000 i år 4, i år 3, i år 2 og i år 1. Diskontert tilbake til tidspunkt 0. Hva får jeg da? Og summerer da de tre. Det, unnskyld, de fire beløpene. Ja. Du har ikke et eget navn på det? Det er netto nå over det. Vi kunne gjort det på en annen måte, som vil akkurat gi det samme beløpet. Hvis vi nå tar 1 million, det jo allerede tidspunkt 0, pluss 400.000 diskontert tilbake, pluss 400.000 diskontert tilbake, pluss 400.000 diskontert tilbake, og pluss 400.000 i år 4 diskontert tilbake. Vi da en måte for det også få netto nå over det? Du enig i det? Det blir akkurat det samme. Og det derfor metoden virkelig litt unødvendig. For den gir jo egentlig ingen flere opplysninger enn nåverdimetoden. Og derfor så den lite i bruk, for at den virker på en måte litt tungvinn. Jeg sa at jeg skulle bare illustrere. La oss tegne tidsakse. Tidsakse, vi har tidspunkt 0, 1, 2, 3 og 4. Det vi egentlig gjør her i den oppgaven, eller den problemstillingen, det at jo, vi har 1 million kroner i tidspunkt 0, og så kan vi tenke oss at vi smører dette utover. Hvis jeg forbruker, plasserer, binder opp 1 million kroner i tidspunkt 0, hva da det? Hva tilsvarer det i hvert år fremover i form av krav? Og disse kravene, det de vi nå har satt, på 343 fire ganger. Og det skal vi da sammenligne mot de 400.000 kronene. Da det greit? Da skal vi ta med oss en liten uskyldig sak, men som er svært viktig. På side 387. Nå har vi sagt følgende, altså fra tidligere, så har vi sagt at investering, et av ordene vi brukte, det vi kan betrakte det som en kapitalbinding eller pengeplassering. Og definisjonen vår på investering var jo pengeplassering i dag for å påvirke fremtidige inn- og utbetalinger. Jeg gjentar ikke den skriftlig, men altså enkelt sagt, en investering, det en pengeplassering. Og så vi veldig flinke til følgende. Når vi betrakter investeringer, så vi stort sett har vi fokus på, opptatt av. Det anleggsmidler. Eksempelvis, hvis vi investerer i bygninger, i maskiner, i biler, inventar og lignende. Altså, vi har en tendens til å være veldig fokusert på anleggsmidler. Og vet dere at det samme det med privatpersoner? Vi enige om nå at det at vi kjøper oss en leilighet, kjøper oss et hus, det må vi se på som en investering? Det en pengeplassering nå, fordi at vi skal påvirke fremtidige inn- og utbetalinger. Det vi håper på jo selvfølgelig, ved å investere i en leilighet eller hus i dag, så får vi lavere fremtidige utbetalinger i form av ingen husleie til andre. Men vi får også noen økte utbetalinger på grunn av for eksempel da kommunale avgifter, kanskje større strømregning, og så videre. Men poenget vi kjøper et hus og plasserer penger i det i dag, binder penger i det i dag, for å påvirke fremtidige inn- og utbetalinger. Så dette ikke noe nytt for dere. Det som bedrifter, for ikke å si enkeltpersoner, har et problem med, det at man glemmer den andre biten på eiendeler. Hva heter den for noe rart? Det 14 dager til eksamen, så dere har anleggsmidler som en eiendel. Hva heter den andre gruppa eiendeler? Omløpsmidler, takk og pris. Så spørsmålstegn da ikke glem omløpsmidler. Og omløpsmidler, det vil da være eksempelvis varer, varelager. Når jeg setter varer nå, så skiller jeg ikke mellom råvarer og ferdigvarer og varer i arbeid, altså vareflyten som skjer innad i bedriften. Men vi har også kundefordringer. Vi har bankinnskudd. Vi har penger i kassa, eller i kasse, og lignende, kan vi si likvider eller midler. Så omløpsmidler, det har vi en tendens til å glemme. Vi skal ta og se på et lite eksempel for å illustrere dette. Da vi på side, det blir samme sida, 387. La oss si følgende, at vi da har, nå håper jeg dere kjenner igjen den investeringen, så jeg tegner tidsaksen direkte. Vi vet nå at i tidspunkt 0 så plasserer vi 1.910.000. Jeg tar ikke med apostrofene. Så om ett år så får vi da 500.000 i innbetalingsoverskudd, og så kommer det tre beløp på 680.000. Så får vi fire beløp, ja, på 570.000. Altså, vi velger å plassere, jeg setter en strek under det, vi velger å plassere 1.910.000 i tidspunkt 0. Om vi nå investerer i maskiner, om det bygninger, teknisk utrustning på en eller annen måte, inventar, ny belysning i en produksjonshall. Spørsmålet mitt til dere da følgende. Det står som overskrift der, investeringsprosjektet og økt arbeidskapital. Husker dere begrepet arbeidskapital? Hva det var? Hvis dere går tilbake til regnskapskapitlet, kapittel 6, så hadde vi noen likviditetsbegreper, likviditetsgrad 1 og likviditetsgrad 2, og så hadde vi noe som heter arbeidskapital. Det var differansen med noen omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Tenk dere at vi nå ikke har drevet bedrift før. Vi starter en bedrift i dag, og vi har bortimot 2 millioner kroner til rådighet. Vi starter bedriften. Den produserer et eller annet. Vi kan si at jo, den produserer sånne bord som der borte. Vi trenger 1.910.000 for å sette opp bygningen, eller utvide en bygning vi allerede har, kjøpe da noe teknisk utstyr, kjøpe noe PC-er og inventar og så videre. Så de 1.910.000, de går til slike ting, altså det vi da vil ha en tendens til å kalle anleggsmidler. Så mitt spørsmål til dere, vil det kreves mer penger enn dette? Dere vet selvfølgelig at svaret ja. Hva kreves det mer penger til? Jeg sier nå, dette en vareproduserende bedrift. Den etablerer seg akkurat nå, i disse dager, og den ser for seg at den kommer til å bruke 1.910.000 kroner på kjøp av investering i anleggsmidler. Hva kommer garantert, på tross av et kapittel vi skal komme til senere, som heter just i tide, eller just in time-prinsippet, hva kommer til? Jeg hørte et ord i stad som hørtes veldig vettugt ut. Råvarer, ja. Råvarene gratis? Nei. Det gratis å ha et råvarelager? Nei, vi binder penger der. Og det ingen, merkte dere det? Det ingen kvalitetsforskjell om jeg binder 10 000 kroner i råvarelager eller om jeg binder 10 000 kroner i inventar. Vi enige med at jeg binder 10 000 uansett? Det like viktig å skaffe de råvarene til 10 000 og ha det liggende produksjonsklart som å ha for eksempel en PC liggende bortpå der til 10 000 kroner. Vi avhengig av begge delene. Fullstendig avhengig av det. Når folk, og så spørsmålet da, hva det folk glemmer som bygger seg hus eller kjøper leilighet? Hva de en tendens til å glemme når de byr på et hus? Det det samme parallelle problemet. Jo, de begynner å legge sammen sparepengene sine og finner ut, ja, jo, vi har råd til det. Jo, vi greier akkurat. Vi kjøper oss et hus, og vi så fornøyd, og det koster 3 millioner kroner. Og det så vidt båten bærer. Går det med noe mer? Trenger de penger til noe mer? Trenger de penger til drift av huset? Ja, selvfølgelig gjør de det. De trenger penger til vedlikehold. Og så forutsett at folk skjønner at de må drive vedlikehold. Altså, de trenger penger til vedlikehold. De trenger penger til oppvarming. Altså, de trenger penger til mer enn anleggsmidler. Og det er veldig lett å glemme. Så det betyr altså da, og i eksempelet her, så står det følgende. Ja, jeg kan legge det på forresten. Legg merke til den setningen som står her nede. Bedriften får i midler, ja, den kan vi hoppe over, slik at bedriften har regnet ut at netto økning av omløpsmidler blir på 650 000. Altså fordi at vi nå utvider bedriften eller etablerer produksjon, så går det med 650 000 til. Hvor skal jeg sette det hen inn på tidsaksa? Når påløper disse 650 000? Når det råvarelagret bygges opp? Det ble sagt råvarelager her. Dette har vært vanskelig. Er dere med på at det gjør vi i samme tid? Altså det må være driftsklart samtidig som anlegget driftsklart. Så må vi ha det varelagret. Derfor så plusser vi på, så jeg setter minus her, 650,000. Og det betyr altså da at vi er ikke bare på 1910. Vi er altså sånn grovt sett 2,5 millioner kroner er det vi faktisk trenger i tidspunkt null. Så hvis vi nå skulle gå og søke denne bedriften, går tilbake til bedrift, hvis bedriften nå måtte søke lån, er vi enige med at den må søke lån ut fra summen av 1910 og 650, og ikke bare 1910. For de, har de bare tatt utgangspunkt i at de låner i forbindelse med 1910, så har de ingen penger til å drive med. Å drive for. De har ikke noe mer. Og det er det som er faren, nå går jeg tilbake til privatpersoner som kjøper seg et hus, det er at de strekker strikken så langt som overhodet mulig, og vi vet at skal du kjøpe hus, så bør du ikke låne mer enn 3 ganger årslønn av de, og så videre. Det er masse sånne håndregler, anbefalinger. Og hvis de gjør det, så har de altså ingenting å betale strømmen med, kommunale avgifter med, vedlikehold, og det slike. Så derfor så må vi altså sørge for at ja, vi skal bygge opp anlegget i form av anleggsmidler, men vi trenger også arbeidskapital eller om vi vil omløpsmidler. Og så sa jeg nå enkelt sagt, ja, da har vi etablert og vi driver en jevn og ryddig produksjon. Det går jevnt og pent. Hva med de 650,000? Får vi de tilbake noen gang? Ja, vi får det tilbake her. Nå setter jeg pluss med hensikt. Vi får altså dette tilbake i tidspunktet. Ja, nå har jeg ikke satt på. Vi får dette tilbake i tidspunkt 8. For hva er det som skjer da? Jo, på tampen av år 8 er vi enige med at da inngår råvaren i den siste produksjonen. Dermed så blir råvarene frigitt. Og her skiller vi oss nok noe fra privatbedriften, eller private som kjøper hus. De får ikke frigjort noen saker og ting. Jeg kan gå og si at de slipper her til å drive likehold. Det er noe sånn når de havner på gamle hjem. Men jeg glemmer den. Så merk dere altså da, 650,000 kroner ut i tidspunkt 0, 650,000 kroner inn i tidspunkt 8. Da skal jeg ikke si noe mer om den. Da skal jeg, skal vi se, det var der. Da skal jeg avslutte kapitlet litt tilbake til lån. For jeg sa jeg skulle komme tilbake til, altså hvor dere tar dette blir en smaksak. Jeg velger å ta det i forbindelse med det som står på side 379, så dere kan jo kikke på det etterpå. Lån og avdragstid. Jeg har jo sagt til dere at hvis dere får en avdragstid, dere får tilbud om et lån, for eksempel på hus, med 38 års avdragstid, det er det lengste jeg kjenner til, så bør dere være skeptiske. Det bør dere absolutt ikke finne på å si ja til. Så det jeg ber dere om, det er følgende. Tenk dere om når tilbakebetalingstiden blir større enn 15 år. Dette er ingen absolutt grense, bare for å si det. Jeg skal kommentere det etterpå. Men jeg bare ber dere om, tenk dere om, og jeg skal prøve å vise dere nå hvorfor dere skal tenke dere om. Og så tenk dere om når tilbakebetalingstida eller avdragstida eller hva dere ønsker å løpetida for lånet begynner å passere 15 år. For alle vet det at når dere går over 15 år, hvorfor gjør dere det? Det må jo være en grunn til det. Hva er grunnen til at dere velger for eksempel 20 år i stedet for 15 år, 15 år i stedet for 3 år? Det er jo fordi at vi må ha et lån som vi makter å avdra og forrente. Det er jo så enkelt som det. Spørsmålet blir jo da, hvor mye mer får dere å rutte med dersom dere går fra 15 år til 20 år, til 25 år, til 38 år? Hvor stort månedlig beløp får dere ekstra å leve for hvis dere øker da avdragstida ut over 15 år. Det det dere bør ta stilling til. Så la oss da se på et lån her. Eksempel, jeg har satt opp tallene på forhånd, så vi slipper å leite i tabellen og bruke tid på det. Vi har et lån på, skal vi se, 1,2 millioner. Jeg har satt opp det da ut fra tankegangen at kanskje dere har litt sparepenger, og så ønsker dere å kjøpe en leilighet. La oss si at dere har 800 000 i egenkapital oppspart, og så har dere 1,2 i lån, og spørsmålet hvor lang avdragstid skal dere ha på dette? Vi setter her, N er lik 25 år. Og så levetiden på lånet, eller avdragstiden på lånet, er 25 år. Og så sier jeg da her at rentesatsen er 0,08, eller om dere vil 8% pro anno. Jeg kan skrive det PA, altså pro anno. Dette er dataene vi har. Det fører til følgende, og det er årlig avdrag. Dette er et annuitetslån, det bør vi kanskje sette på. Dere vet at det finnes både annuitetslån og serielån. Annuitetslån, annuitetsfaktor. Kan noen finne, vi kan godt ta dette liggende oppe, kan noen finne annuitetsfaktoren for meg på et lån? Vi har altså da her 8% rente. Vi har 25 års levetid, eller avdragstid om vi vil. Finner dere annuitetsfaktoren? Dette er altså et annuitetslån. Dermed kan vi bruke tabellene, for tabellene det bygger seg da på annuitetstankegangen. Finner dere noe der? Jeg kan jo begynne å stille spørsmålet. Skal vi ha en faktor som større eller lik 1? Eller mindre enn 1? Det ikke uvanlig, dessverre, at studenter tar feil på eksamen på den type spørsmål. Vi enige om at faktoren bør være godt under 1? Det jo ingen mening hvis vi låner 1.200.000, og så må vi betale mer per år i 25 år fremover. Så altså faktoren må være mindre enn 1. Så vi kan jo starte med da 0, noe i hvert fall. Så ser dere da, vi kan jo legge på den rentetabellen. Dere ser at det den kolonna her det snakk om. Her ser vi at faktorene synker med antall års levetid eller avdragstid. Så når vi går nedover nå, så går vi ned til det 25. året, og da finner vi 0,0936, eller 0,0937, altså 0,0937. Det annuitetsfaktoren. Det betyr følgende, og det årlig avdrag og renter. Årlig avdrag, vi skal altså tilbakebetale lånet, det kalles avdrag. Og så det da det banken skal tjene på oss, nemlig rentekostnad. Avdragene ingen kostnad, renten en kostnad. Og det vi da får, det 1.200.000 gange 0,0937. Og det gir da 111.600, det avhenger av mange, unnskyld, mange decimaler dere har med om dere forhøyer litt. Men så setter jeg på stikkordet brutto her. Fordi at det dere nå skal betale hvert år, det brutto. Hva mener jeg med det? Dette bruttobeløpet. Dette det beløpet banken skal ha hvert eneste år fremover i 25 år. Det det dere netto blir belastet med? Ja, hvis dere ikke har noe jobb, Men hvis dere har jobb og i skatteposisjon, vi enige med at da har dere retten, slik som skatteloven i dag, til å trekke fra renter. Så for eksempel det første året, så vil dere ha anledning til å trekke fra 8% av 1,2 millioner og får en skattelette på grunn av det. Jeg holder den utenom nå, så det betyr altså da, bruttobeløp, dette i verste fall. Det skatteposisjon, så blir det som sagt da beløpet litt mindre årlig. Det som var hensikten min å få frem her, det lånet kontra avdragstid. Så det betyr da ulike avdragstider. Jeg skal lage en tabell. Skal vi se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeg skal ha 7 linjer i tabellen. Og jeg skal ha 4 kolonner. Skal vi se, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Vi setter på følgende avdragstid, løpetid, tilbakebetalingstid. Jeg bare setter på her avdragstid. Og så starter jeg på 15. Går jeg til 20, 25, 30, 35. Og det avdragstid. Nå det 25 som vi har regnet på forhånd for å se hva dette medfører. Så jeg ute etter da annuitetsfaktoren, og nå setter jeg her annuitetsfaktoren A minus 1. Det det kolonna i tabellen deres heter. Så det årlig betaling. Årlig betaling. Altså summen av avdrag og renter, årlig betaling. Og så har jeg med et beløp til slutt, nemlig total, eller totalt tilbakebetalingsbeløp. Det jeg skal argumentere for, det jo det jeg startet med å si. Tenk dere om når tilbakebetalingstiden større enn 15 år. Ok, la oss gå inn, og nå leser jeg direkte i rentetabellen. Nå har vi allerede, nå tar jeg med bare 3 decimaler. Og vi har jo allerede skrevet opp 0,093 eller 4, litt avhengig hvordan vi forhøyer. Så har vi 25 års løpetid, eller avdragstid, så vil altså annuitetsfaktoren være 0,094. Årlig betaling, vi skriver opp igjen det beløpet der, det på 111.600. Og så tar vi med et beløp som de fleste av oss ikke regner på. Dersom vi betaler 111.600 hvert år i 25 år, da tar jeg rett og slett bare 111.600 ganger 25, og så finner vi da det totale tilbakebetalingsbeløpet som låntakeren her må gjennomføre. Og det vil da bli på, skal vi se, 2.800.000 cirka. Ikke heng dere opp i småpenger her, altså her tar vi og runder av pent og pyntlig. Så det betyr altså da, dere tar et lån i dag, på 1,2 millioner, og dere må i løpet av da 25 år betale tilbake 2,8 millioner. Dette ikke noe tull, dette ikke noe fleip. Ser dere at det et ganske stort beløp dere skal betale tilbake? Tenk dere nå følgende. Har det vært lav rente de siste årene? Ja, og det har vært gunstig å ha et lån. Men senk også da motsatt. I det øyeblikket dere har tatt lån, det en liten inflasjon, ser vi da at inflasjon spiser ikke opp avdrag og renter som man gjorde før. Og la oss si at det skulle bli. Det veldig sjelden at det har vært, men det har vært noen ganger. Det har vært i Japan, det har vært i Tyskland, det har til og med vært i Norge. Så har det vært deflasjon, altså prisfall. Blir det dyrt å tilbakebetale lånet da? Ja, da er det atskillig tøffere å betale tilbake enn når det inflasjon. Men så må spørsmålet, dette en passe løpetid eller avdragstid på lånet? Vi kan gå opp til de andre faktorene. Hvis vi går til 15 år, så faktoren 0,117. 20 år, 0,102. 30 år, 0,089. 35 år, 0,086. Og legg merke til dette, folkens. Det store forskjellen på annuitetsfaktoren for 30 og 35 år? Vi får det altså først forskjell i tredje desimal. Det bør gi oss et varsel. Ok, jeg tar nå... unnskyld. Altså, da ser dere hva jeg mener. Vi ser her at det er forskjell først i tredje desimal. Så ganger vi opp de forskjellige beløpene. Altså ved 25 år så var det 111.600. Hvis vi gjør dette over 15 år, så har vi 140.400. 20 år, 122.400. Hvis vi har dette i 30 år, så er det 106.800. Og har vi det i 35 år, så er det 103.000. Har dere plass, så kan jeg godt henge på. Jeg har med den, men jeg har med 40 år også. Så der er det 0,083, og der er det 99.600. Jaha. Vi skal se på den kolonna der etterpå, og se om dette er vettugt å gå over 15 år. Men så er det total tilbakebetaling. Og da kan det hende at det blir litt av noen summer. 140.400 ganger 15, altså hvert år i 15 år, det gir oss 2.100.000. Neste, 2.450.000. 30 år, 3.200.000. 35 år, 3.600.000. Og 40 år, 3.980.000. Det er tallenes tale. Og så blir det da tilbudt, for banker er jo snille, långivere er snille, de ønsker jo dere alt godt og vel, og så videre. Altså, nå kan vi jo se på det nederste her. La oss ta de som har god råd, de som har god økonomi, sterk økonomi, de betaler jo selvfølgelig alt med en gang, hvis de har såpass mye penger, men de fleste har nok ikke det. Men spørsmålet er da, når skal vi begynne, eller hvor hardt skal vi presse oss selv? Og så hopper vi da til den gruppa som virkelig har behov for lang løpetid, for de har dårlig råd. De burde kanskje ikke ta lån engang, men ok, de har fått lån. Og så ser vi da, hva er forskjellen på å gå fra 25 til 30 til 35 til 40? Vi kan jo ta forskjellen da på, la oss si de to der, eksempelvis. Ser dere nå at vi lurer fælt på vår familie om vi skal låne på 30 år eller 35 år. Vi ser, hvis vi velger å gå opp til 35 år, da får vi 106.800 minus 103.000. Altså, vi får 3.800 kroner mer å rutte med i året. Er vi med på det? Det er fakta. Vi får 3.800 kroner mer å rutte med. Dette er per år. Og så deler vi på 12, som er per måned. Så vi ser sånn veldig grovt et sted mellom 300 og 400 kroner mer i måned å leve av. Jeg vil si følgende. Hvis dere har så behov for de ekstra 350 kronene, da bør dere aldri i verden ta lån. Hvis det er det som avgjør om dere skal kunne greie det eller ikke, ser du at da snakker vi om små marginer. Og dette blir verre og verre. Det er derfor jeg tok med de på 40 år. Går vi opp til 40 år, ja, så er det 3.400, enda litt mindre. Og hvis dere går, det er jo bare å kikke nedover i tabellen, eller regne det ut, ved hjelp av bare å gange faktorene med hverandre, så ser vi altså at vi skal tenke oss om. Så når jeg sier 15 år, så er det klart, det er dramatisk forskjell på 15 og 20 år. Det er jeg med på. Jeg ønsker bare at når dere passerer den, så stiller dere noen kritiske spørsmål. Det er ikke noe annet jeg vil at dere skal gjøre. Jeg har ikke noe fasitsvar her. Men dere ser at den merkbare forskjellen, den skjer når vi går fra 15 til 20 år. Da går vi fra 140 til 122 000. Altså da snakker vi om sånn 18 000 kroner i året, altså en 1500 i måneden mer. Da begynner det liksom å merkes. Men kanskje ikke. Jeg er helt sikker på at det er mange her i Norge som burde ha tatt lånet ikke på 20 år, men på 15 år. Det er tross alt bare 1500 kroner i måneden, altså. Jeg sier tross alt. Derfor, når da noen går ut og tilbyr, jeg skal ikke henge ut noen spesielle lånegivere, men det er store institusjoner som går ut og reklamerer med 37 og 38 år, jeg kaller det kort og godt humbug og tullball. De som trenger sånne lån på 38 år, de burde absolutt ikke ta lånet. Hvis de er helt avhengig av disse 300 kroner i måneden. Det er tre pils i måneden, er det noe sånt? Er det ikke noe sånt? På en restaurant? Det er det vi snakker om, altså. Eller kanskje et par nye strømper i løpet av i måneden. Ok. Da håper jeg har gitt dere litt grann på den. Vi tar pause der. Hvis noen har nysgjerrig på lån, så må dere bare spørre i pausa. Ok, jeg skal ta opp en sak som rett og slett, heldigvis var det en av dere som sa fra, og dette kommentaren da til side 380. For jeg husker at jeg sa fra underveis at dette skal komme tilbake til, hvilket jeg har glemt, rett og slett. Og det når vi snakker om beste alternativ, altså rentekrav. Angående rentekrav for investeringsforslag. For det første så må vi finne det beste alternativet av alle tilbudene. Så dette tar jeg som et eksempel. Det beste av alle alternativer. Derfor jeg liker å kalle dette for alternativ kost, altså hva går du glipp av hvis du bruker våre penger nå på prosjektet foran deg, i stedet for det beste av alle de andre alternativer. Det var her vi tok for eksempel og sa, ok, hva med plassering i en bank, for eksempel i Nordea, i en sparebank, nå husker jeg ikke hvilke jeg brukte, men la oss si at vi setter pengene på pengemarkedsfond, eller vi setter pengene på fond, altså aksjefond, eller om vi setter pengene på enkeltaksjer, om vi setter pengene på enkeltaksjer eid av norske stat, eller pengene på enkeltaksjer av mange forskjellige eiere, eller om vi da plasserer pengene på noe annet. Og la oss si da at vi eksempelvis kikket på dette og fant ut at det var det beste alternativet av alle vi betrakter som aktuelle, det 7,5%. Men til disse 7,5% så det knyttet en gitt risiko. For eksempel, hvis dette nå hadde vært bankplassering, vi enige med at da risikoen gikk null. Går vi til enkeltaksjer, så risikoen på enkeltaksjer høyere enn risikoen på aksjefond, for eksempel. Så det noe vi prøver å ta hensyn til. Så vårt prosjektforslag eller investeringsforslag har en større risiko enn beste alternativ. Altså, vårt prosjekt, vårt investeringsforslag, erkjenner vi har en klart større risiko enn beste alternativ. Og da må vi legge til en prosentsats. Det vil si at en risikopremie, som vi gjerne kaller det, legges til de 7,5%. Dere kjenner jo til begrepet forsikringspremie. Det jo det dere betaler for å være forsikret gjennom et år til forsikringsselskapet. Så her legger vi på en risikopremie. Den legges da til de 7,5. Og så, dere får se hit nå, og når det da gjelder å finne risikopremien, dere har ikke kompetanse så langt til å regne på dette. De av dere som skal ha investering og finansiering vil få noe av dette. Det finnes forskjellige modeller. Noen av de svært avanserte, og noen sånn. Og det det nivået der dere velger til å begynne med. Hvis dere skulle få en investeringsoppgave til eksamen, og hvis da oppgaveforfatteren, det vil si meg, finner ut at her vil jeg ta med noe om risiko, så vil jeg si at risikopremien gitt. Dere har ikke sjanse til å gjette den. Så la oss si jeg sa til dere nå, vårt prosjekt klart mer risikabelt enn det beste alternativet, da legger jeg på 12,5%. Det vil si totalt avkastningskrav vi da enige om at da blir det 7,5 pluss 2,5 altså lik 20%. Hvis jeg setter dette på en sikker plassering jeg skal vente, det skal vi notere først. Jeg kan lese opp igjen. Det beste av alle alternativer har vi funnet ut etter å ha vurdert, på 7,5%, og der det en gitt risiko. Da sier jeg at det en beskjeden risiko. Vårt prosjektforslag har en større risiko enn det beste alternativet. Da må vi godta at, at vi til vår beregning og vurdering må legge til en risikopremie. Og hvis vi da sier nå at jo, denne risikopremien 12,5%. Dette vi kan godt si her, dette et gitt tall. Det ikke noe vi har beregnet. Altså det en gitt tall. Vi har vurdert det separat som en sak for seg. Det totale avkastningskravet da 20%. Så det betyr, hvis jeg velger nå å plassere pengene, la oss si at det bankplassering til 7,5% som mulig, så sier vi, der det ingen risiko. Jeg håper dere enige i følgende. Hvis jeg velger å ikke plassere pengene der, men plassere det i det prosjektet der, med høy risiko, vi enige om at jeg må sette større krav der enn der? Det det bankene gjør. Det klart at bankene tenker sånn når de låner ut penger? Når dere skal kjøpe et hus, leilighet, så det noe som heter første prioritets pantelån og annen prioritets pantelån. Og det betyr at jo høyere pant, jo større risiko for banken, og jo større krav setter banken til rente. Så de av dere som låner første prioritets pantelån, la oss si nå, bare bruker jeg noen runde tall, la oss si at dere må betale 4%. Men trenger dere i tillegg et enda mer lån, vi enige om at det øker risikoen for banken. Og da må du kanskje betale 6% rente. Det handler om risiko. Dette et veldig vanskelig område, det vet dere jo selv. Plutselig i morgen det krig, plutselig i morgen det slutt på råvarer fra en eller annen leverandør. Så sånne ting, veldig vanskelig. Så det betyr at her så vil dere eventuelt få opplyst hvor mye mer risikabelt det for eksempel 12,5%. Så det betyr kravet i kalkylen, altså det det tallet der, hvis risikopremiet gitt, da det den som skal inn som såkalt R i nåverdiberegninga, internrenteberegninga, og så videre. Det var du som minnte meg på det. Det svar på det jeg sa jeg skulle komme inn på? Så det nok så naturlig, dette her. Dere kan forresten sette på. Husk, første pri, andre pri som banklån. Første prioritet, andre prioritet som banklån. Da det det som brukes. Den tankegangen det da, uansett hvilken bank det så bruker de den tankegangen. Hvis dere har en meget solid økonomi, dere har en solid egenkapital, dere har stort innskudd i egen leilighet, vi enige med at da det nesten ufarlig for banken å låne bort penger til dere. Og da krever ikke banken. Det derfor, dere skal aldri godta det der som står på sånne oppslag. Gå til banken, forhandle med banken. Og igjen vi tilbake til noe som jeg har sagt før. Hvem får de billigste lånene? De som har penger. De som får de dyreste og dårligste lånene selvfølgelig. Det handler ikke om solidaritet og annet sånn tullprat, men det rene økonomiske fakta, og det vil si at de som har dårligst råd får de dyreste lånene. Sånn kommer det til å være om 300 år også. Jeg skal kikke opp da og se hvordan det Ok, det var den. Det var de pengene og rentene. Da lite sammendrag. Skal vi se. Ja, jeg får ikke inn alt. Følgende. Investering, det innebærer bruk av penger. Og det betyr at dere har penger på en bankkonto også en investering. Selv om vi til daglig ikke tenker sånn og prater sånn. Men det faktisk det er. Så det dere da lyst til og burde tenke på, i hvert fall så lenge dere profesjonelle, det jo da å spørre dere selv, hvor skal jeg plassere pengene best måte? For vi ute etter lønnsomhet, det vil si valgene våre av hva vi bruker penger til, det en ren og skjær beslutning som angår lønnsomhet. Jeg sier det nå bevisst, fordi at vi driver nå ikke med regnskap, vi driver nå med beslutninger. Så kapittel 16 går på beslutningstankegang og ikke regnskapstankegang. Jeg håper dere ser forskjellen på det. Jeg skal komme ytterligere inn på det i kapittel 17. Vi har flere vurderingsmetoder. Jeg skal nevne litt lenger ned. Men hver, eller uansett vurderingsmetode, så må dere sørge for at dere greier å sette opp en kontantstrøm. Og kontantstrøm, den starter fra og med tidspunkt null til og med slutt. Altså fra og med i dag, hvor vi vurderer om vi skal plassere 1.910.000, for å gå tilbake til eksempelet, så skal altså det være med fra og med tidspunkt null. Og dette er pengestrøm ut og inn for investor. Så må dere vurdere, finnes det andre muligheter? Og i et åpent samfunn som vårt, så finnes det et drøss av andre plasseringsmuligheter. Det kan være andre banker, det kan være sparefond, det kan være obligasjoner, altså ulike verdipapirer. Men dere må selv samtidig vurdere risiko, som vi akkurat har nevnt og vært innom. For ulike plasseringer kan ha svært ulik risiko. Payback-metoden, den bryr seg ingenting om fordelingen og hensikten til renter og rentesrente. Den bruker pengene på helt ukritisk, uavhengig av tidspunktet. Så den metoden betrakter altså en krone om ett år med samme verdi som en krone om 15 år og krone om 20 år. Sånn sett en svært dårlig investeringsmetode, selv om det er veldig mye bruk. Jeg synes dere burde begrense det å bruke metoden rett og slett i forbindelse med grove risikovurderinger. Hvor lang tid tar det å få tilbakebetalt det dere satser? Metoden bør ikke brukes til noe mer enn det. Så har vi tre andre som vi gjerne kaller eksakte metoder. Og vi kaller det gjerne eksakte fordi at de bygger på finansmatematikk, renteregning. Men de er ikke noe eksakte i den forstand at dette gir et absolutt korrekt svar. For det er jo avhengig av dataen dere putter inn. Usikkerhet rundt levetid, usikkerhet rundt rentesats, usikkerhet rundt kommende inn- og utbetalinger. Men metodene tar hensyn til at betalingene kommer på ulike tidspunkter, og det er det som er viktig. Og det betyr altså da at en krone om 25 år, den er mindre verdt enn en krone om 13 år, som er mindre verdt enn en krone om 8 år. Og det betyr, jo lengre ut i tid, jo mindre er kronebeløpene verdt. Og det er nok så rimelig, for det handler om risiko og usikkerhet. Og når vi plasserer penger i dag, så er det jo for å få positiv innbetalingsoverskudd i årene fremover. Og det er da helt rimelig å tenke seg at jo lenger inn i fremtiden, jo mindre verdi har disse beløpene sett i forhold til i dag. Så her er det altså da diskontering det handler om, for å gjøre ulike beløp sammenlignbare. Så er jo rentesatsen litt tilbake til, som vi var inne på i punkt 4. Rentesatsen, det er altså da kravet i forhold til beste alternativ, og så stiller vi da spørsmål rundt den. Og der har vi risiko satt opp på nytt. Er det noen spørsmål til kapittel 16? Jeg vil tro at det er kapittel 16 og kapittel 17 og kapittel 18 som er de mest, skal vi si, matnyttige kapitlene for dere, hvis jeg tenker på dere som privatpersoner. Så er det spørsmål som dukker opp rundt dette med lovverk, og hvilken lovsamling dere skal kjøpe. Jeg tror jeg har sagt det før, men la meg gjenta det. Dere trenger ikke å kjøpe lovverk. Dere trenger ikke å kjøpe en enkelt lov, og dere trenger slettes ikke å kjøpe en lovsamling. Men dere har lov å ha dere med på eksamen hvis dere vil. Men det eneste dere trenger på eksamen, jeg har ikke laget eksamensoppgaven enda, men det eneste dere trenger til eksamen, det er å ha med seg fra regnskapslovens paragraf 6.1 og 6.2. Altså, hvordan ser balansen ut, og hvordan ser resultatregnskapet ut? Det er det eneste, skal vi så godt si, to arka dere trenger. Og det billigste og lettvinneste for dere er å gå inn på www.lovdata.no, og finne og gå inn da på regnskapsloven. Noe mer enn det er det ikke behov for. Ingen lyst til å drasse med seg masse papir på eksamen. Hva sa du? Ja, det må du gjerne gjøre, men jeg synes dere skal ta kopi av loven. For loven er, jeg tror ikke bok, det er blant annet en par trykkfeil I boka, som jeg synes det dumt å drasse med seg. Så jeg vil råde deg til å gå inn på lovdata, for der er du garantert at det korrekt. I den grad det offentlige kan garantere noe som helst. Så det til neste gang. Bare minner på, vi kommer til kapittel 18, og det gjør vi da muligens på torsdagen andre time, senest på tirsdagen neste uke. Men jeg ber dere lese gjennom på forhånd. Jeg kommer til å gå gjennom det eksempelet. Det helt sentralt I forbindelse med budsjettering. Det det eksempelet som heter AS Handel. Og der går vi gjennom forskjellige deler av budsjettet. Så det en stor fordel for dere hvis dere har sett på det på forhånd. Og til det budsjettet, tenk forskjellen på innbetalinger, inntekter og utbetalinger og kostnader. Vesentlig forskjell. Kan dere også tenke gjennom dette med merverdiavgift. Så nok en beskjed, skal vi se. Jeg skal brette bort. Nei, det får jeg ikke gjort det. Ja, da sier jeg følgende. Jeg kommer til å legge ut beskjed på fronter, men jeg fikk spørsmålet I går på en mail. Eksamenssettet, det kan jeg skrive. Eksamenssettet 27.11.15. Oppgave 4. Der står det spørsmål om matematisk metode. Og jeg har dessverre, og jeg har sett på notatene mine, det fordelen med å ha notater, og jeg har vært uklar, så derfor så legger jeg på følgende. Jeg kan godt si at oppgave 4, eksamen 7.11.15, den absolutt innenfor pensum, så ikke noe tvil om det. Som sagt, jeg skal legge ut beskjed I fronter. Det var dette jeg skrev når vi innom, og da skrev jeg følgende. Vi kan bruke grafisk løsning, og så tok jeg med ISO bidrag, og så skrev jeg dette, matematisk modell, ikke pensum. Løsning av et sett av førstegradsligninger, dekningsbegrepet totalt og kapasitetsligninger. Og så satte jeg på dette ved siden av hjerneprogrammer. Og dette ser jeg nå, det uklart. Dere skal selvfølgelig kunne greie å løse den oppgavetypen som står I oppgave 27.11 nummer 4. For det tross alt rett og slett bare to førstegradsligninger, I og med at det da to kapasitetsbegrensninger, og så det to produkter. Så det skal dere kunne løse. Så derfor så ber dere rett og slett om, se på det som oppgave 4 går ut på, da får dere sett hva som kan kreves til eksamen på det. Det jeg ikke kan kreve av dere, og det hvis det mange ligninger, mange flaskehalser, og for eksempel mer enn to produkter, det ikke dere I stand til å regne, så enkelt det. Men det en matematisk metode, det også. Så det var det jeg mente med det, men jeg ser helt klart at dette var uklart skrevet. Ok, det var den. Da skal vi gå videre på kapittel 17. Ja, var det noen spørsmål forresten til noe av det jeg sa? Ok, det ser ikke sånn ut. Da går vi til kapittel 17. Vi på side 393, og vi har sagt følgende, og det at analysemetoder det ut fra antatte kontantstrømmer. Altså, det var det vi var inne på I kapittel 16. Analysemetoder ut fra antatte kontantstrømmer. Så kommer da neste spørsmål, og det det som da kommer opp nå I kapittel 17, og det hvilke av disse elementene relevante? Hvilke kontantstrømelementer relevante? Altså, K-strømelementer som relevante et sentralt spørsmål. Kanskje det ikke aktuelt å dra med seg alle kontantstrømmene. Kanskje noen av de direkte unødvendig å ta med. Så påstand 1. Vi skal få to påstander. Etter hvert så håper jeg og tror at det skal greie å begrunne de. Kun økonomiske størrelser som en investor kan påvirke. Altså, kun økonomiske størrelser som en investor kan påvirke relevante for kontantstrøm og analyse. Jeg regner vel med at dere stort sett godtar den der. Hvis min beslutning kan føre til at en økonomisk størrelse endrer seg, da skal det tallet eller den størrelsen være med. Altså kun økonomiske størrelser som en investor kan sette strek under påvirke, relevante. Vi kan jo føye til da, det investor ikke kan påvirke, irrelevant, dersom beslutninger ikke har betydning. Den setningen følger jo selvfølgelig av setningen i ramma. Irrelevant, altså et kontantstrømselement, irrelevant dersom beslutninger ikke har betydning. Videre, forskjell på regnskapsresultat, eller jeg kan skrive andre forresten, regnskapstall. Det forskjell på regnskapstall og investeringsrelevante tall. Jeg skal illustrere dette litt lenger ut. Altså, det forskjell på regnskapstall og investeringsrelevante tall. Vi på side 394. La oss se på eksempler. Og det første eksempelet, la oss si eksempel 1. Vi har fått vite følgende. Dere kan godt forresten bla opp. Ja, jeg kan legge på hvis dere ikke har den foran dere. Kan dere bare se på det som ligger over hånda mi? Lese gjennom det, dere får 30 sekunder på å lese det. Ok, da tar jeg den bort. Og så tegner jeg en tidsakse ut fra det bittelille eksempelet der. Tidsakse. Jeg setter tidspunkt 0, 1, 2, og utover til år N. Det et tidspunkt 0 vi skal ta en beslutning. Den firkanten altså beslutningstidspunktet. Så har vi fått greie på følgende. Det har vært betalt, eller det blitt betalt, 300 000 for en undersøkelse. Hvis jeg nå sier at denne ble gjort for et år siden, da skal det altså her stå minus 300 000. Mer får dere ikke vite. Er vi nå med på følgende at beslutningen jeg skal ta i tidspunkt null, kan den påvirke de 300 000? Nei. Er vi enige om at de 300 000 brukt? Det påløpt, det brukt opp. Om undersøkelsen ga oss nyttige verdier eller ikke, totalt uinteressant. Om undersøkelsen var ubrukbar, som sagt, ja, det hjelper ikke. Var det en flott undersøkelse? Det hjelper ikke. Vi har brukt de 300 000. Så det betyr, de 300 000 kronene her altså da, for vår beslutning i tidspunkt null, så det irrelevant. I tråd med da påstanden vår oppe, det har til og med et eget navn som ikke vi har noen god norsk oversettelse på, det at dette heter sunk costs, og ikke kall det sunkne kostnader eller noe i den dør, ikke oversette. Skal dere først bruke et norsk begrep, eller irrelevant, det er et fremmedord det også, men så det irrelevante kostnader. Så det betyr, det som har skjedd før, derfor setter jeg sånn, likegyldig. Har ingenting med vår beslutning å gjøre. Jeg håper dere enige i dette, at det virker nok så logisk at det må være sånn. Så da har vi foreløpig tatt, eller begrunnet det litt. Så kommer, vi fortsatt på side 394, så kommer det påstand. Jeg kommer med flere eksempler, men nå tenkte jeg skal ha påstand 2, for å skille litt fra hverandre. Følgende. Jo nærmere en investering fullførelse, altså jo nærmere en investering fullførelse, dess gunstigere det å fullføre tross overskridelser. Dere synes kanskje dette virker rart det jeg skriver. Jo nærmere en investering fullførelse, dess gunstigere det å fullføre tross overskridelser. Jeg setter et stikkord her. Mongstad. Jo nærmere en investering fullførelse, dess gunstigere det å fullføre tross overskridelser. Side 394 fortsatt. Vi tar et eksempel 2. Og da skal dere få, skal vi se, jeg må se litt på klokka her. Jo, dere skal få et minutt. Kan dere lese gjennom den der? Nei, dere skal få 1,5 minutt. Lese gjennom den der. Eller jeg kan peke på, så tror jeg vi sparer litt tid. Her det snakk om at vi skal investere i en ny maskin. Den nye maskinen har en investeringsutgift på 4 millioner. Så har vi en maskin vi allerede har. Altså den maskinen som vi allerede har og som har vært brukt i mange år, den bokført. Legg merke til at når noe bokført, så det i regnskapet. I regnskapet så ligger den bokført til en verdi på 2,8 millioner. Det et papirtall og ikke noe annet. Det en papirverdi. Men så det da en som har tilbudt oss å kjøpe denne brukte maskinen, den vi eier, og har interesse av å betale 1,2 millioner for den. Og da spørsmålet, hvilke størrelser her relevante for vår beslutning? Vi skal altså ta en beslutning, og bokført 2,8, utrangering 1,2, altså det vi kan selge for, det vil si at vi har et tap på 1,6 millioner. De 2,8 de relevante? Har de interesse i det hele tatt? Nei, det er en papirsak. Det som derimot er i høyeste grad er relevant, det er det tilbudet vi har fått på 1,2 millioner. Ser dere da følgende, at dessverre så er det her samme tallet, men det er tilfeldig, så litt dumt valgt av forfatteren, men ser vi da følgende. Den relevante kostnaden, jeg skal skrive det, altså, eller du kan godt bruke relevant investering i tidspunkt null, litt smør på flesk, men for sikkerhets skyld, er 4 millioner minus, skal vi se, blir det mange nok nuller, og setter jeg strek under den, altså 2,8 millioner. At 2,8 da tilfeldigvis er lik bokført verdi, det er en tilfeldighet, for å presisere det. Er dere med på tankegangen? Så her, den nye investeringen, eller nykjøpet, koster oss 4 millioner, men i det øyeblikket vi kjøper det nye, så kan vi selge det gamle, og det vi kan selge den gamle for, det er ikke bokført verdi, men derimot det tilbyderen har gitt oss på en, eller er villig til å betale, 1,2 millioner. Vi går videre. Side 394. Eksempel 3. Tidsakse. Vi har følgende. Det skjer et kjøp. Jeg kan sette på her. Dette gjelder en leilighet for en privatperson eller en familie. De kjøper en leilighet, derfor setter jeg minus 200 000, og så foretas det salg noen år senere, og det salget skjer til 240 000 pluss. Og så får vi vite, altså, dette er de faktiske tallene. En leilighet ble kjøpt for 200 000, den ble solgt for 240 000 noen få år etterpå. Og så får da kjøperen, investoren, få greie på følgende, det setter jeg i parentes, han får greie på følgende av bakveier, at selgeren på det tidspunktet var villig til å selge dette for 180 000. Ser du poenget? Gjorde kjøperen en god handel på dette tidspunktet? Nei. Han kunne ha fått det for 180, men betalte 200. Og det var jo selvfølgelig fordi at han ikke hadde kunnskapen om de 180 i det hele tatt på det tidspunktet, altså på kjøpstidspunktet. Så går det noen år, så selger den samme da kjøperen, selger leiligheten, og han selger nå, er altså villig til faktisk da å selge dette for 220 000. Hvilket selvfølgelig han ikke sier til den nye kjøperen. Og den nye kjøperen er villig til å betale 240 og gjør det. Så er mitt spørsmål til dere. Her, skal vi si, gjorde kjøperen et dårlig kjøp tilsvarende. Vi kan sette dårlig kjøp i betydningen dårlig beslutning. Dårlig kjøp, og det vil si i gåsøgne 20 000 kroner bortkastet. Tilsvarende her, god handel eller godt salg. Og godt salg her, det var å få tilbake de 20 000. Så spørsmålet mitt til dere er, i tidspunkt 1, eller ved kjøptidspunktet, der gjorde kjøperen et dårlig kjøp. Har den samme kjøperen nå tatt igjen det tapte, eller hva? Det er bare ett riktig svar på spørsmålet. Dere har 30 sekunder på dere til å tenke dere om. Det kunne ha vært dere. Er vi enige om at, hvis jeg legger hånda mi der nå, er vi enige om at kjøpet, det er en sak for seg? Det blev tillbud till 200 officiellt och blev betalt med 200. Och egentligen så gjorde en dålig handel. Men det var nog grejt nog. Du visste inte bättre. Den är när jag kommer hit av enmat då är det som jag lägger hand över, det är historia, det är irrelevant. Helt likgiltigt. Här är det ett nytt beslutningstidspunkt. Du är villig att sälja för 220 men får 240. Och då har vi sagt sånn, ja, här gjorde du bra, du fick igen 20 000. Men är vi enige om att disse två har ingenting med varandra att göra? Och det blir direkt tåpligt när man säger att ja, för det har folk nämligen tendens att säga, här tjente du in i det du tappade förra gång. Är vi enige om att det vi tappade här var 20 000? Det var en dålig handel, tills var det 20 000. Färdig med det. Så lurer det säkert fælt på vem som varit med på där, och det var mig att köpa lägenhet. Vi går ett tag vidare och fortsatt på sida 394 och då är exempel 4, det är åtskilligt mer allvarligt och det är Mongstad. Mongstad. Hur många av er har hört om en mong? Nej. Det betydde i sin tid sånt som jag husker det 7 miljarder kronor. Låt oss tegne upp en tidsakse. Jag sätter upp tidspunkt 0. Och 30. Detta är ju oljebranschen och Mongstad-anlegget var då bland annat raffineri och för att lage då de olika fraktioner som kan säljas som bensin och diesel och så vidare. Fyringsolja. Nok om det. Upprinnelig. Detta var en stor investering för den norska stat. Och jag kan ju säga si med en gång när detta var väl över eller väl och väl så fick styre i den gången Statoil som ägde detta och Andir i Statoil fick sparken. Det som kom fram i ettertid det var att Stortinget, det norske storting och regering følte sig ført bak lyset. Är vi enige om att visst vi gärna önskar investera i något. Vi vill gärna göra det. För det gör vardagen vår lättare eller mer intressant. Vill vi då ha en tendens att blåsa plustalen upp och minustalen ner? Ja, det tror jag vi lär mens vi är ganska små. Når vi skal fortelle mamma og pappa at jeg trenger ny sykkel, så kommer de til å si at nei, det er ikke så store pengene. Det koster 2000 kroner for en ny sykkel. Ja vel, koster det ikke mer? Nei, det koster ikke mer. Og så kommer det når vi skal kjøpe sykkelen, og så står sykkelen der. Men så må den jo ha utstyr. Har vi sagt frem det på forhånd? Hvis vi hadde varslet mamma og pappa på forhånd på at den sykkelen, når alt utstyr er på, nødvendig utstyr er, sikkerhetsutstyr og bla bla, så har vi på 2800. Da ville ikke vedkommende fått ny sykkel. Vi har alltså en tendens till att blåsa plustal upp och minustal ner. Är vi enige med att det är på tvärs av ekonomisk teori som tillser försiktighet. Då säger följande. Ikke vara förnöjd med tal att det är runda tal, men på det tidspunktet här så såg vi för oss följande. Nu sätter jag på tre apostrofer. Det betyder i tidspunkt 0 blir detta värderat som en pengeplacering till 2 miljarder norska kronor. Och så hade vi då satt upp många belopp framöver. Jag sätter inte upp några belopp framöver, men vi hade kommit fram till följande att med in- och utbetalningar och netto nåvärdeberäkning så var detta en positiv netto nåvärde. Alltså netto nåvärde större än 0. Klart större än 0 och det betyder vi sa då ja till investeringen. Det vill säga regering, storting sa ja till investeringen. Och så gick det ett år, för det var ju en lång byggetid detta här. Så gick det ett år och så gick det två år. Nu har jag hoppat fram till år två. Och så kom vi då fram. Jag bara sätter en pil dit. Och då började bland annat journalister och gravide och folk flest för att säga det sån. Då var anlägget fortsatt ofärdigt. Det var ett ofärdigt anlägg. Det var alltså där anlägget, visst vi hade stoppat där, hade anlägget någon värde i det helt tatt? Nej, det var en skraphög. Så anlägget var ofärdigt på det tidspunktet. Men restinvestering. Restinvesteringen, den var på det tidspunktet, nå bare setter opp et pent tall, jeg setter nå 1 milliard. Jaha. Og tenk dere nå følgende, det er den samme inn- og utbetalingsbeløpene fremover, ser vi nå at netto nå var de nå faktisk ble enda bedre. For vi har jo allerede brukt 2 milliarder. Her var det 2 milliarder i utbetaling, her er det bare 1, med de samme fremtidige inn- og utbetalinger. Så det betyr altså da følgende, netto nåverdi, klart større enn null, og investeringsbeslutning, ja. Så Stortinget sier da følgende, ja, dere får tilleggsbevilgning på 1 milliard, og går videre. Så nå har vi beveget oss slik. Men legg merke til nå, nå står det altså, nå lar jeg den tidsaksen her stå, og så setter på følgende. Ser vi at beslutningen i tidspunkt 2 er en ny nåverdig betraktning. Altså, dette var den opprinnelige nåverdig betraktningen. Etter 2 år så er det en ny nåverdig betraktning. Derfor setter jeg nå 0 over og firkant rundt. Er dere med på tankegangen? Så først skjer det en nåverdig vurdering i tidspunkt, opprinnelig tidspunkt 0. Etter 2 år så skjer det en ny vurdering, og dermed blir det et nytt tidspunkt 0. Vi hopper videre. Vi går gjennom år 3, og vi går gjennom år 4, og nå er vi her ved år 4. Og igjen så kommer det fram følgende. Anlegget er uferdig. Det skulle vært ferdig for et par år siden, men det er fortsatt uferdig. Men restinvestering. Er vi nå enige om at den er sannsynligvis enda lavere enn det var før? Så restinvesteringen nå, den er på ikke mer enn 500 millioner. Det er jo ikke noe. Og det betyr da med omtrent de samme fremtidige inn- og utbetalinger, så betyr det at netto nå var de her, og nå setter jeg sånn, klart større enn null, mye større enn null. Og det betyr vi sier ja til investeringen. Er dere nå med på den påstand som jeg satte i stad? Jeg skal skrive opp, eller jeg skal dra ned den der igjen etterpå. Ser dere at det står her følgende? Jo nærmere en investering er fullførelse, dess gunstigere er det å fullføre tross overskridelser. Altså her, opprinnelig skulle det koste 2 milliarder. Vi har brukt 2 milliarder pluss 1, 3 milliarder, pluss en halv million, eller halv milliard, unnskyld, da er vi på 3,5 milliarder. Men ser vi at jo nærmere vi kommer fullførelse, jo mer gunstig er det å bruke nye penger. Så dette er nå et nytt tidspunkt null. Så jeg håper dere ser da, jo lengre mot høyre vi går i langs tidsaksen, jo mindre er igjen for å få anlegget ferdig. Og hvis da fremtidige inn- og utbetalinger på grunn av prosjektets gjennomføring er omtrent det samme som før, så må det jo bli mer og mer gunstig å fullføre det. Jeg har gjemt avisartikler fra den tida som da noen skrev en kjempeartikkel i Aftenposten, husker jeg, og så mente jeg at prosjektet måtte stoppes. Det måtte stoppes på trinn på V4 der. Er det vettugt? Det er jo et sinnssvagt dumt. Det betyr at du rett og slett ikke tenker korrekt. Det var noen politikere som absolutt ikke tenkte korrekt, husker jeg. Så, men derfor denne påstanden. Så dette er veldig vanlig, selvfølgelig ikke med så store tall, men det at du har et prosjekt gående og oppdager at du må ha ekstra penger, vær klar over at da må dere holde tunga rett i munnen. Helt til slutt er vi med på at regnskapsmessig, nei, unnskyld, beklager, er vi enige med at når vi står på det tidspunktet der, er vi enige med at da det som skjedde her er sunk cost. Hva som har skjedd før det tidspunkt 4, er jo helt uinteressant. Det er ferdig, det er historie, irrelevant. Men regnskapsmessig, når regnskapets time kommer, skal alle tallene med da? Da er svaret ja. Når vi skal lage i ettertid en regnskapsoversikt over hvor mye penger gikk det med til Mongstad, ja, da skal selvfølgelig rubbel og bit være med. Men i beslutningssammenheng så er det dette som er beslutningstidspunkt nummer 3. Ok, jeg kommer til å fortsette på torsdagen. Jeg regner med at første time går med til å avslutte kapittel 17, og så går vi da over på kapittel 18. Så da stopper vi der.